ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას. დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე, გადაცემას დილის საუბრები გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩემი სტუმარია ახლა კოალიციის მედიის ადვოკატირებისთვის კოორდინატორი ნათია კაპანაძე, ცნობილი ასე ვთქვათ დამცველი მედიის უფლებების, შემიძლია ასე ვთქვა უკვე ამდენი წლის გარდა იმისა, რომ თვითონ დავარქვათ, არის მსხვერპლი და დაზარალებული ამ თვალსაზრისით, სწორედაც როგორც მედიის წარმომადგენელი და გრძელდება ეს პროცესი ასევე. და სწორედ ამდენად არის საინტერესო თქვენი შეფასებების და მოსაზრებების მოსმენა. როცა ევროკომისია განმარტავს და საქართველოს ხელისუფლებას ურჩევს, ასე დავარქმევ, რომ მიიღოს უფრო ძლიერი ზომები, უფრო ძლიერი ძალისხმევა გაწიოს იმისთვის, რომ გარანტირებული იყოს თავისუფალი, პროფესიონალური, პლურალისტული და დამოუკიდებელი მედია გარემო. განსაკუთრებით აღნიშნულია ამის უზრუნველყოფით იმისა, რომ სისხლის სამართლებრივი პროცედურები, რომლებიც მიმდინარეობს მედია მფლობელების წინააღმდეგ, უნდა წარიმართოს უმაღლესი იურიდიული სტანდარტებით. და ეს უნდა იყოს მიუკერძოებელი, ეფექტიანი და დროული გამოძიებაზე დაფუძნებული იმ შემთხვევებში, როცა ეს შეეხება ჟურნალისტების უსაფრთხოებას და მათთვის შექმნილ რისკებს, როგორც ჟურნალისტების, ასევე სხვა მედია პროფესიონალებისა. რა იგულისხმება ამაში?
ხადია, ჩვენ ყველანი ვქმნით ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სახელმწიფოს და მოქალაქეები არ ვართ გამიჯნული, ხადია, ჩვენი სახელმწიფოსგან. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი წინაპრების ტრადიციებს, რომლებიც ომში მიდიოდნენ სახელმწიფოს გადასარჩენად. ჩვენ დღეს გამოდივართ სიტყვით და სიტყვის თავისუფლება არის სწორედ მთავარი ომი, მთავარი ინსტრუმენტი, მთავარი იარაღი. ამიტომაც ვიცავ მე პირადად, როგორც იურისტი, და მიხარია, რომ თქვენთან ჟურნალისტებთან ერთად მუშაობ, რადგან საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ დღეს ჩვენი ტრადიციების, წინაპრების, ესე ვთქვათ, გადმოცემული სახელმწიფო შენარჩუნების ერთადერთი გზა არის სიტყვის თავისუფლება და დაფიქსირება, რომ ჩვენ ვართ ღირსეული, თავისუფალიერი და ვაგრძელებთ ჩვენი ქვეყნის შენარჩუნებას. როდესაც საუბრობთ და პოლიტიკურ პროცესებზე, მე მგონია, რომ ჩვენ ყველანი კიდევ უფრო მეტი ძალით უნდა მონაწილეობდეთ პოლიტიკაში. ჩვენ კიდევ უფრო მეტად უნდა ვაკონტროლებდეთ ხელისუფლებას, როგორ ხარჯავს ჩვენ ფინანსებს, როგორ იღებს ის გადაწყვეტილებებს, როგორ მართავს ქვეყანას და მიდის ის პროგრესისკენ. და როდესაც ეს არ ხდება, ცხადია, ჩვენ გვაქვს უფლება დავსვათ კითხვები, ჩვენ გვაქვს უფლება ალტერნატიული წინადადებები წარმოვადგინოთ და ერთმანეთისგან უნდა გამიჯნოთ. ჩვენ მოქალაქეებს, არც სამოქალაქო სექტორს არ აგვიღია პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. ჩვენ არ ვართ მზად, არ გაგვიკეთებია განაცხადი, რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკოსები და ეს შანსი, მათ შორის ჩვენი ხმის უფლებით გადავეცით იმ ადამიანებს, ან არ გადავეცით, მაგრამ დღეს არიან უმრავლესობაში. ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ მათი კონტროლი შევძლოთ და მათ მოუწოდოთ, რომ სახელმწიფო უნდა წაიყვანონ ევროპისკენ. რა თქმა უნდა, შეფასებები, რასაც ჩვენ დღეს გავაკეთებთ მედიის ნაწილში და მე ცხადია ვისაუბრებ თქვენთან ერთად, როგორი მძიმეა სწორედ მთავარი იარაღის სიტყვის თავისუფლების დაცვა ჩვენ ქვეყანაში. და ეს ნიშნავს იმას, რომ რაც უფრო ნაკლები ინფორმაცია ექნებათ მათ შორის ბატონ კოტეს ან ჩვენ ნებისმიერ მსმენელს და მაყურებელს, ის ვერ მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებებს და ალბათ ეს არის ხოლმე არასწორი და არადემოკრატიული, თქვათ, მართველობის ნიშანის, ხო? ჩვენ პოლიტიკურ ნებასთან ერთად რეკომენდაციების შესრულებაზე ვსაუბრობ. ცხადია, გავაგრძელებთ იმ პათოს, რაც შარლ მიშელის დოკუმენტის შესრულება შეეხება. მე ცხადია, როგორც მოქალაქეს, მგონია, რომ ამ პროცესში ყველამ დაუშვა უდიდესი შეცდომა, იმიტომ რომ პოლიტიკურმა წრეებმა ვერ მოახერხეს შეთანხმება და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვახსენეთ მართველი პარტიის პოლიტიკა, ხო, ერთ დღეს, როდესაც ამბობს, რომ ის მზად არის ჟურნალისტების საქმეებთან დაკავშირებით ჩაატაროს გამოძიება, მაგრამ მეორე დღეს, თქვა, ან წინა დღეს, თავს ესხმის იგივე მართველი პარტიის წარმომადგენლები და დეპუტატები, თავს ესხმიან კრიტიკული მედია საშუალების ხელმძღვანელობას. განსხვავ, ჩვენ ყოველდღე ხედავთ, როგორ აუკრეს ჟურნალის ხელი კამერაზე, თქვათ, ხედავთ იმას, რომ ბრიფინგის გადაღების, ხომ კულტურის სამინისტროში როგორ შეიძლება ბრიფინგზე დაშვება გახდეს დისკრიმინაციის და დისკრედიტაციის ახალი საფუძველი, ხო? აი ამ პროცესში ცხადია, ჩვენ გვაქვს კითხვები და აი ესეთი მკაცრი შეფასებები, რომლის მოსმენაც ხელისუფლებას მისივე ქმედების გამო უწევს, არ უნდა შეფასდეს როგორც პოლიტიკაში ჩარევა, ეს უნდა შეფასდეს როგორც წორი პოლიტიკური კურსის განსაზღვრის შანსი.
ხო, ყველაფერი არის პოლიტიკის ნაწილი, მათ შორის არჩევნებში მონაწილეობა, როგორც ამომრჩევლის თითოეულის და ასე შემდეგ. ნებისმიერ ასეთ პოლიტიკურ პროცესში მრავალჯერ მოგწერეთ უკვე თქვენი რადიო ზღუდავს სიტყვის თავისუფლებას და ხართ მიკერძოებულები. გიორგი ასეთი სახელით მომხმარებელი, ძალიან გვერჩით ბატონო გიორგი, ანუ წარმოადგენთ მხარეს სამწუხაროა ძალიან. მანამდე ბატონი გიორგი, ახლავე წავიკითხავ ბატონო ჩემო, იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა, კიდევ შეიძლება ვიღას თვლიდეს, რომ ამიტომ მიწერებით და ასე შემდეგ, ჩემთვის მნიშვნელობა ამას არ აქვს. მანამდე გიწერიათ ასევე ასეთი კომენტარი: კონსერვატიული მოძრაობის აკრძალვას ვერ ეღირცება ვერავინო, მომავალ არჩევნებზე ეს პარტია მიიღებს ხმებს ხალხის და ადგილს დაიკავებს პარლამენტში, ჩაანაცვლებს ხმებს, რომლებიც გაქრებიან პოლიტიკური ველიდან. მართლა ვერ გავიგე რას გვერდით, რა თავისუფლება გაკლიათ. და ასევე არის ასეთი, მეორდება ხოლმე ეს მომართვა დღეს, რომ გაქვთ ასეთი სიტყვის თავისუფლება, მიშას დროს ჰქონდათ, რომ მოგმართავენ და მაშინ სად იყავით NGO-ები? ძალიან მეორდება ეს შეკითხვა უკვე. ის სხვათა შორის მე და ქალბატონი ნატალია ისე ვიყავით, სადაც დღეს ვართ.
მე 2009 წლიდან მუშაობ ამ საკითხზე და ალბათ
არ გაფინანსებდნენ მაშინო? დღეს რასაც გინდათ, როგორც გინდათ და სადაც გინდათ ყველაფერს ლაპარაკობთო. გაცხარებულია ბატონი აბრამი, როგორც ჩანს, ამიტომ დღეს სისულელია თქმა, რომ სიტყვის თავისუფლება ვინმეს არა.
დიახ, მოდით ვთქვათ, სიტყვის თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლების გამო ადამიანის სიკვდილი ან დაშავება, რაც მათ შორის თქვენმა თანამშრომლებმა გასული წლის 5 და 6 ივლისს, ზუსტად 1 წლის უკან, ჩვენ არ საუბრობთ მარტო იმაზე, რომ სიტყვის თავისუფლება თუ წინა პერიოდში ტექნიკურად თავრობა გვეუბნებოდა, ხო, რომ არ იყო მზაობა 100 არხი, თქვათ, ყოფილიყო სატელევიზიო არხს გულისხმობ ჩვენ ქვეყანაში და ნამდვილად იყო 3 არხი, შემდეგ გადავედით ციფრულ მაუწყებლობაზე, მაგრამ ამ გადასვლის შემდეგ რა მოხდა? თქვენ, ანუ ალბათ უნდა შევადაროთ, მოხდა თუ არა იგივე ამერიკის საელჩოს ტერიტორიაზე რომელიმე პოლიტიკოსი გასულ წლებში, თუმდაც დაესხა თუ არა თავს კრიტიკული მედია საშუალების ხელმძღვანელს, ან ვინმეს, ვისაც განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა, ხო? ჩვენ უნდა შევაფასოთ, მაგალითად, თუ არ არის კარგი მუდმივად პარალელები ცხოვრება. ჩვენ უნდა შევაფასოთ დღევანდელი სიტუაცია. 53 ჟურნალისტი, ოპერატორი და ფოტორეპორტიორი დაშავდა რუსთაველის მოედანზე. არ არის გამოძიება სრული. ჩვენ ნახეთ, როგორ აფურთხებდნენ ჟურნალისტებს სახეში პირდაპირ ეთერის განმავლობაში. ჩვენ ნახეთ, როგორ ურტყამდნენ მათ, როგორ დაზიანდა მათი კამერა, როგორ დაკარგა მხედველობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ილია თვალიაშვილმა, რომელიც არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოპერატორი, როგორ დაზიანდნენ ჟურნალისტები, როგორ დაზიანდა ლექსო ლაშქარავა აბსოლუტურად არასათანადო მიზეზით, ხო? არ არსებობს, არ ამართლებს არც ერთი მიზეზი ძალადობას, ხო? ჩვენ ნახეთ, რომ მირანდა ბაღათურიას, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი დასაწყისი ჟურნალისტიკაში, დღეს უწევს გამკლავება ამ უდიდეს სტრესებთან, იმიტომ რომ მან ნახა, როგორ გაუსწორდნენ მის კოლეგას, ხო? ის ამბობდა, რომ ის მას მუდმივად ჩქმეტდნენ, ძალადობდნენ, მასე არაძლებდნენ საუბრის შესაძლებლობას, არაძლებდნენ კოლეგის დახმარების შესაძლებლობას, ხო? ანუ ჩვენ არ არის საუბარი და თუ შეიძლება მეც ვუპასუხებ თქვენ შეკითხვას, რაც ეხება კონსერვატიულ პარტიას და ультрамემარჯვენე ჯგუფების თავდასხმას, ცხადია და სახალხო დამცველის ინიციატივას. მე ვეთანხმები სახალხო დამცველის ინიციატივას, რადგანაც ფიქრობ, რომ აქ საუბარი არ არის ერთი პარტიის აკრძალვაზე, რამდენადაც ჩემთვის გახდა ცნობილი დოკუმენტებიდან და მოსაზრებებიდან. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ არ შეიძლება ვიყოთ ძალადობის ხელშემწყობი და ვერც ერთი პარტია, როგორი განაცხადიც არ უნდა კონდეს მას, ეს იქნება მემარჯვენე თუ მემარცხენე, ვერ უნდა ახერხებდეს წააქეზოს ადამიანებზე ძალადობა. ჩვენ ასევე ვიკვლევდით მათ შორის როგორ მიიღო ჯგუფმა მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან. ნახეთ, ორგანიზატორების გამოვლენის გარდა პირდაპირ ეთერში მზადდებოდა დანაშაულები. ჩვენ ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს უთხარით, მაგრამ მან არ მიიღო სათანადო ზომები და გაჩვენა ეს მოვლენების განვითარებამ. შემდგომ პერიოდში ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფოს ქონოდა ჯანსაღი დამოკიდებულება არხმა, რომლის საშუალებითაც პირდაპირ ეთერში დანაშაულები მზადდებოდა, მიიღო ეროვნული მაუწყებლის სტატუსი და ის ეროვნული მაუწყებლის სტატუსი დააგრძელებს საქმიანობას. ჩვენ აქ არ ვსაუბრობთ არც პარტიის, არც არხის აკრძალვაზე პირიქით. ეს უნდა იყოს მრავალფეროვანი, როგორც პოლიტიკური, ასევე საზოგადოებრივი ცხოვრების განვითარებისთვის, მაგრამ არ უნდა მოუწოდოს ზალადობისკენ.
ხო, დაასრულეთ არა კომენტარია კიდე.
კეთილით შემოვნებით, ზალადობისკენ მოწოდება, ზალადობის გზით ადამიანის შეჩერება არის ყველაზე დიდი დანაშაული დღეს დემოკრატიის წინააღმდეგ და დარწმუნებული ვარ ბატონი გიორგიც ან სხვებიც, რომლებიც ახლა დღეს აკომენტარებენ ამას, ნებისმიერ დროს თუ კი მათ ექნებათ განსხვავებული პოზიცია აი იმ მასისგან, რომლის შემოთავაზებას დღეს და შარშანას პრემიერ-მინისტრს უნდოდა როგორც უმრავლესობა, თუმცა აჩვენა ჩვენმა ცხოვრებამ, რომ ეს არ არის უმრავლესობა, თუ კი მას ექნება ოდესმე განსხვავებული არჩევანი, ბატონი გიორგი ასევე აღმოჩნდება მსხვერპლი და მოძალადეების ფიზიკური ან სიტყვიერი თავდასხმის სამიზნე.
ეს არის დიახ, სწორედ მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებლად ყოველთვის, როგორც კი შესაძლებლობა მეძლევა ამას უსვამ ხაზს, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება ნებისმიერ სიტუაციაში ნებისმიერი ნიშნით აღმოჩნდეთ ნებისმიერ ჩვენგანი უმცირესობაში და ამას არ არის ძნელი ამის წარმოდგენა და ამაზე იფიქრეთ ხოლმე, როცა ისმენ სხვა ადამიანების უფლებებზე, უფლებების დარღვევაზე ამბავს და პოზიციებს და არ ცხრება ბატონი ამბრამი თუ დემოკრატიული, მე მგონი გიპასუხათ უკვე ხალ ბატონ ნათიამ ამაზე, მაგრამ მაინც წავიკითხავ, რატომ გაშინებ თუ დემოკრატიული ქვეყანა ვარ, თუნდაც ის ერთი ფაქტი, რომ ითხოვთ კონსერვატიული არხის და პარტიის აკრძალვას, თუნდაც რუსეთის აგენტები იყვნენ, რატომ გაშინებთ ეს განსხვავებული აზრი, სხვა შორის რუსეთის აგენტები რომ იყვნენ კიდევ სხვა პასუხისგებლობა მიემართება ნებისმიერ ადამიანს, არ აქვს მნიშვნელობა ოკუპანტი ქვეყნის და სხვა ქვეყნის და მით უმეტეს ოკუპანტის აგენტობაზე. არ ვიცი თქვენ რატომ არ გაწუხებთ, ეს ცოტა მიკვირს. აუხსნელია თუ იმდენად სუსტები ხართ, რომ გაშინებთ ეს განსხვავებული აზრი, არაფერი არ გვაშინებს. და როცა მე ვთქვი, რომ ის სადაც დღეს ვგავართ, იქ ვიდექით, თქო, გულისხმობ პრინციპებს, გულისხმობ ღირებულებებს, გულისხმობ მიდგომებს, რაც არ ვარგოდა და რაც იყო უდიდესი პრობლემები უწინდელი ხელისუფლების, იმის წინა ხელისუფლების პერიოდში და კიდევ იმის წინ, რადიო თავისუფლებას თუ შევეხებით, ყოველთვის ვლაპარაკობდით ამაზე და კიდევ ერთხელ თუ არ დაიზარებთ, შეგიძლიათ არქივები ნახოთ და ძველი მასალები რადიო თავისუფლების გისმენთ თქვენ.
ამ შემთხვევაში დიდი მადლობა ბატონ აბრამს, რადგან მნიშვნელოვანი საკითხი შემოიტანა, რატომ არის საერთოდ ეს პროცესები, რატომ რა გვაშინებს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი, ხო? ერთადერთი შიში მე პირადად როგორც მოქალაქეს მაქვს, ეს არის ჩემი ქვეყნის მომავალი, იმიტომ რომ თუ ეს იქნება რუსეთი და ეს არის რუსეთი, მე თქვენ ახსენეთ, რომ თავადაც გავხდი სამიზნე, როდესაც აჭარის ტელევიზიის და რადიო მართვის პროცესში მივაღწიეთ დამოუკიდებლობას, მათ შორის რუსულმა ძალებმა, უკვდავმა პოლკმა იმპიჩმენტის დროს გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ მათ გაიმარჯვეს. ჩვენ ვხედავთ, როგორ იმარჯვებენ და როგორი მცდელობები აქვს დღეს რუსეთს, მათ შორის სიტყვის თავისუფლების ჩასახშობა და ამიტომ ბატონ აბრამთან ერთად უნდა ვიფიქროთ, რა გვაშინებს. ჩვენ უნდა გვაშინებდეს ის, რომ ჩვენ ქვეყანას ემუქრება, ნამდვილად ემუქრება ჩვენ მომავალს ის, რომ რუსეთს არ სურდა ამდრომდე ჩვენი ქვეყნის შენარჩუნება, არ სურდა ჩვენი ენის და ტრადიციების შენარჩუნება. და როცა ვსაუბრობთ ევროპაზე და რატომ გვინდა, აი რა გვიბიძგებს ევროპული არჩევანი ხელახლა გავაკეთოთ, ფაქტიურად ეს არის ჩვენი ქვეყნის და ტრადიციების შენარჩუნება, იმიტომ რომ ყველა ევროპულ ქვეყანას აქვს შანსი შეენარჩუნებინა, ქონდა შანსი შეენარჩუნებინა თავისი ქვეყანა. ჩვენ ვხედავთ, როგორია ეს ინდივიდუალიზმი, ევროპული ქვეყნების ინდივიდუალიზმი და ამასთან ერთად ჩვენ ვხედავთ, როგორია ადამიანების ცხოვრების ხარისხი, როგორია პენსია, როგორია განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო სერვისების განვითარება, ჰაერის ან საკვების ხარისხი ევროპულ ქვეყნებში, ხო? ჩვენ შანსი გვაქვს ვიცხოვროთ უკეთესად, ამიტომ ეს არჩევანი უნდა გავაკეთოთ.
ხო, და გამოვიყენოთ ეს შანსი და ყველამ თავის კომპეტენციის ფარგლებში გააკეთოს ისი გაკეთება. ზუნდა კალბატონ ჯულიეტა, ძალიან გრძელი კომენტარი კი დაწერეთ, მაგრამ სავსეა დისკრიმინაციული ფორმებით და იცით რა, დავტოვებ საიტზე როგორც ილუსტრაცია სამ პოზიციის და მსმენ მაყურ უკაცრავად მსმენელს კი უსმენ დილამშვიდობისა ძანეთ. დაგველოდეთ? დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, კალათ.
გამარჯობა, ბოდიში.
კალოდინი. იზოლებული ვარ, აკ.
4 წუთი დაგვრჩა, სულ და ძალიან მოკლედ უნდა ბრძანოთ რაც გსურს.
ხო, ესე იგი. რა მაინტერესებს ესე იგი პირველი რა გიკვირს უნივერსიტეტის ისე როცა უკვე აი მაესტროზე თავისუფალი ეცერი აიგდელა კალბატონო ნინო მოსახლეობის ნეგატიური აზრი არსებული ეს დაკავშირებით არ უნდა შეძლებდეს ქვეყანაში ხო განადგურეს მაესტრო ხალხის აზრი რომელიც გაგდეს საღამოდა პლუს ამას აი კალბატონო თუ ეთიახთ იმას რომ ეს ხალხი რომელიც აი ამ ნეგატივზე გამოდის რა პლარა პროტესტებს სახელმწიფოში არსებულ წვავე სოციალურ უსამართლო სიტუაციას რომელიც გამო შეიძლება ვიღაც ვიღაცები აი მათთვის ამ ნეგატიურ სიტუაციაში იყვნენ ჩავარდნილი ფულის კეთების გულიდან. ესე თქოლ არის გამული. რა ესე კარგად ცხოვრობენ? კლანია ოლიგარქი.
დიდი მადლობა. მადლობა კავტონათიას მიცემ საშუალებას ხოთ შორის მეც მეკურს ხოლმე როცა მაყურებელი ამ სმენელი პირველ რიგში აი ამას ევროპას რომ ახსენებ ერთსქესიანთა ქორწინება ეს დეზინფორმაციის დიდი ეს არის რუბელი ასევე მაგრამ თავი რომ დავანებოთ ასეც რომ იყოს თითქოს ეს არის პირველი პრობლემა ქვეყნის თუმცა არ არის არავინ არაფერს არ ითქოს
ერთ-ერთი დიახ ჩვენ უნდა გვესმოდეს ზუსტად ევროპაზე უარის თქმის საბაბის შექმნა არის პროპაგანდის ნაწილი თუმცა დაიწყო მაესტროსთან დაკავშირებით ცხადია ეს საქმე არის მაშინ როდესაც არ ქონდა არხები სატელევიზიო არხები არისო ხელმისაწვდომი ჩვენ ქვეყანაში მაესტრო იყო და ქმნიდა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან აზრს და დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა კიდევ ერთხელ იმ ადამიანებს ვინც საკუთარი ჯანმრთელობის ასევე და სიცოცხლის და გამბედაობის ფასად გააკეთეს ეს თუმცა მაესტრო ისევე როგორც თქვა სხვა დანარჩენი მცდელობები არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი დამარცხება ალბათ დემოკრატიის იმიტომ რომ დღეს ის აღარ არის იმგვარივე პოლიტიკური ან სარედაქციო ხედვის უკაცრავად სარედაქციო ხედვის ამიტომ ეს დანაკარგი დემოკრატიას ნამდვილად აქვს ქართულ დემოკრატიას. მაესტროს საქმე იყო ნამდვილად ერთ-ერთი, რომელსაც აი ჩვენ რომ გვეკითხებიან, რას აკეთებდით 2012 წლამდე მე პირადად ვეხმარებოდი მაესტროს სამართლებრივი და პოლიტიკური უთანასწორობის პროცესში და ანტენების დაყადაღების საქმე თუ სხვა დანარჩენი.
ხო, რა ვიცი, რატო ავიწყდები ახალს.
აი შეუძლიათ დაინტერესებულ პირებს ნახონ ფოტოები, პროტესტის, ნახონ განაცხადებები, მე საიას წარმოვადგენდი პერიოდში და ნახონ არასამთავრობო სექტორის შეფასებები.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს ნათია კაპანაძე, კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის, მედიის უფლებები ასევე, ხო? ორგანიზაცია.
მედია ომბუდსმენი.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. მოსმენთ ნინო როდონაიას.
საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღება 12 რეკომენდაციის შესრულება მიზნად აქვს გამოცხადებული ხელისუფლებასაც, მის პოლიტიკურ ოპოზიციასაც და არასამთავრობო სექტორსაც. ყველა მათგანს ამ ამოცანის შესასრულებლად საკუთარი გეგმები აქვს, ერთმანეთთან შეთანხმების პერსპექტივა კი ჯერჯერობით არ ჩანს. ევროკომისიის რეკომენდაციებიდან პირველი პოლიტიკური პოლარიზაციის დაძლევა, თუმცა თუ ოპონენტების მოქმედების და მათ მიერ გამოყენებული სიტყვების მიხედვით ვიმსჯელებთ, ამ პირობის შესრულება გართულდება. ტერმინებით და ეპითეტებით სიტუაციის დამძიმების თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეგალორ ტკიფანიძე.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიჟვაძის საჯარო გამოსულები არაერთხელ გამხდარა საზოგადოების კრიტიკის საგანი. რეგიონის პოლიტიკური თანამდებობის პირი ოპონენტების მისამართით ხშირად შეურაცხმყოფელ ლექსიკას იყენებს. უკანასკნელად კი თორნიკე რიჟვაძემ თბილისში 3 ივლისს გამართული აქციის შინ ევროპისკენ ორგანიზატორები გააკრიტიკა და ლიბერასტებად მოიხსენია. ალბათ ვისაც არ ჰქონდა ნანახი ლიბერასტების პოლიტიკური კვნესა, გუშინ ვნახეთ ეს ყველა ფერიო, ასე შეაფასა თბილისში გამართული აქცია აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ. მანამდე კი პოლიტიკურ ოპონენტებზე თქვა: ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად დაიკავებს ღირსეულ ადგილს ევროპულ ოჯახში, თუმცა არ მგონია ქართველი ხალხის ნება იყოს, რომ ლიბერალისტების ჩრდილოვან კაბინეტს გადავცეთ ხელისუფლებაო. ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ფილოსოფოსი გიორგი მასალკინი ტერმინს ლიბერალისტებს განმარტავს და ამბობს, რომ იგი რუსულ ენაში გამოიყენება როგორც უკიდურესად შეურაცხმყოფელი სიტყვა.
Ну, არის სიტყვა ლიბერალები, გასაგებია ტერმინი. Да, есть სიტყვა პიდარასტები. რუსულ ენაში ეს სიტყვა გამოიყენება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე საგინებელი სიტყვა. იგივე რუსულ ენაში მოხდა გაერთიანება ამ ორი ტერმინის და წარმოიშვა ეს ტერმინი ლიბერასტი. მათ აკადემიურ საუბარში არც საჯაროდ გამოსვლებში ამ სიტყვის გამოყენება არ შეიძლება.
გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ ნებისმიერ შემდგარ დემოკრატიულ ქვეყანაში თუ ამ სიტყვას საჯარო პირიმით უფრო მაღალი თანამდებობის პირი საზოგადოდ გამოიყენებს, მას თანამდებობის დატოვება მოუწევს. თუმცა საქართველოს შემთხვევაში ეს ნაკლებად მოსალოდნელიაო, ამბობს ფილოსოფოსი.
იმიტომ ხშირად შეჩვეულივარ მსგავს გინებებს, ამ გინებებს ახორციელებენ როგორც პარტაშოვის ტენი კოლეგები, ტელევიზიებით, პოლიტიკოსები გინებიან, ხუსად მიშეულივარ და ასე შემდეგ. ეს ეს ძალიან დასანანია. ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატო კადრულობს, თქვათ, ეს ახალგაზრდა ასე ტერმინებს, არის ის, რომ ის არ არის მზად ამ პოლიტიკური თანამდებობისთვის. როცა არა შესაფერითი პოლიტიკური ბეკგრაუნდის ადამიანს ნიშნავს ყველაზე ერთ-ერთ სენსიტიურ რეგიონში, ყველაზე დიდ თანამდებობაზე, მერე უნდა ელოდო მსგავს ტერმინებს მისგან ნასროს.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარისგან სიძულვილის ენის გამოყენება და ჰომოფობიური განცხადებები სიახლე არაო, ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი პაატა დიასამიძე. მისვე განმარტებით, რეგიონის ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი ამ ენას წარსულშიც იყენებდა და ახლაც იყენებს როგორც პოლიტიკური ოპონენტების, სამოქალაქო აქტივისტებისა და მოქალაქეების, ასევე არასამთავრობო სექტორის მისამართით. პაატა დიასამიძე მიიჩნევს, რომ ეს არის დაბალი პოლიტიკური კულტურის გამოვლინება და დამაზიანებელია ქვეყნისთვის.
სამსგავსო სახის სიძულვილის ენას იყენებს საქართველოს ჯგუფებად, ყოფს საზოგადოებასთან ჯგუფების შეფასებას ახდენს, ანუ ასე ვთქვათ, დამამცირებელ კონტექსტში აფასებს. საერთაშორისო საზოგადოებას და ახალს ამ ყველაფერთან, რომ ეს ჩვენს ქართულ საზოგადოებას აზიანებს. პოლიტიკური ხელისუფლება შესაძლებელია ეს არის, ხოლო აღარ იყოს, მაგრამ ეს კიდე ჩვენ დაგვრჩება, ჩვენ მოქალაქეებს საზოგადოებას დაგვრჩება ეს სულად რის გამოსწორებასაც წლები და თაობის წელი შეიძლება დაჭირდეს.
ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის თავმჯდომარე ასლან ჭანიძე კი ფიქრობს, რომ სიძლულის ენას და შეურაცხმყოფელ ლექსიკას ოპონენტების წინააღმდეგ სრულად ქართული პოლიტიკური სპექტრი იყენებს, როგორც ხელისუფლება, ასევე მისი ოპოზიციაც, როგორც ცენტრალურ, ასევე რეგიონის დონეზე.
ერთმანეთს ეჯიბრებიან ხელისუფლებას და ოპოზიციას, ვინ უფრო მკვეთ, ვინ უფრო შეურაცხმყოფელ განცხადებებს გააკეთებს. შეიძლება ხელისუფლება უფრო მეტ საშავებს, ვიდრე ოპოზიცია. ხო კაცო, მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიშს წარდგენაა. მთავრობის თავმჯდომარის რაღაც განცხადებას, რომელიც არ იყოს სწორი, მოყვა ოპოზიციის მხრიდან ვარესი განცხადება. და შემდეგ ეს გადაიზარდა შეჯიბრებაში, ვინ უფრო ცუდ რამეს ეთქვოდა.
ასლან ჭანიძე ფიქრობს, რომ პოლიტიკური დაპირისპირება და მკვეთრი სიძულვილის ენის გამოყენება ქვეყანაში პოლარიზაციას კიდევ უფრო აღრმავებს. მისვე მოსაზრებით, დროა პოლიტიკოსები და ზოგადად საზოგადოება, მათ შორის მედიაც შეთანხმდეს, რომ მსგავსი ფორმით ოპონირება დაუშვებელია.
ამით პოლიტიკა არ კეთდება, ამით საზოგადოებაში სიმშვიდე არ დგება და ბუნებრივია ამით შორდებით ევროკავშირს.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ზეკა ლორთქიფაინძეს ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელმა ასლან ჭანიძემ. ამ კვირაში 6 ივლისს დიდი ბრიტანეთის ქალაქ ბირმინგემში მუშაობა დაასრულა ელთა საპარლამენტო ასამბლეის 29 სესიამ. შემაჯამებელ რეზოლუციაში საუბარია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შედეგებზეც. დოკუმენტის თანახმად, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა და ჰუმანიტარული სიტუაცია გაუარესებულია. დოკუმენტში საუბარია ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები ქართველების სხვადასხვა ფორმით დისკრიმინაციასა და ქართული კულტურული ძეგლებისთვის სახის შეცვლასა და მათ განადგურებას. ხარჯებაზე. ელთოს საპარლამენტო ასამბლეა ამ ვითარებას უწოდებს რუსული ოკუპაციის და რუსიფიკაციის პოლიტიკის შედეგებს. ქართველი უფლებადამცველების შეფასებით ოკუპირებულ რეგიონში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ისე და ცრთული მდგომარეობა განსაკუთრებულად დამძიმდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. სიტუაცია გართულებულია კულტურული ძეგლების დაცვის მხრივაც. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გადაადგილების შეზღუდული ან სულაც ჩამორთმეული თავისუფლება, საკუთრების უფლების ხელყოფა, ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმიუწვდომლობა, ცხინვალის და სოხუმის ციხეებში უკანონო პატიმრობაში მყოფი მოქალაქეები და სხვა მრავალი უფლებრივი საკითხია, რაზეც ყურადღებას ყოფილი სახალხო დამცველი უფლებადამცველი უჩან ანუაშვილი ამახვილებს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის ამბობს, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების კონტროლი ძლიერდება და ადგილზე საერთაშორისო და ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს არ უშვებენ. ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებები წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტად დაუცველი ხდება.
ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით ყოველთვის იყო საკმაოდ რთული ვითარება, განსაკუთრებით ბოლო წლებში უფრო მეტად გართულდა და ეს უკავშირდება რუსეთის გაძლიერებულ პოლიტიკას და კონტროლს და ასევე პანდემიას, რომელმაც შეიძლება ითქვას კიდევ უფრო მეტად დაამძიმა იქ არსებული უფლებრივი და ჰუმანიტარული მდგომარეობა. თავი პრობლემები არის გადაადგილების თავისუფლებასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით არსებული გამოწვევები. დღემდე რამდენიმე ადამიანი კვლავ იმყოფება, როგორც ცხინვალის, ასევე სოხუმის ცილატორებში უკანონოდ სხვადასხვა შეტყვილ ბრალდებებით. გარდა ამისა, პრობლემები არის ის, რომ მიმდინარეობს რუსიფიკაცია ქართული დასახლებების, შეიძლება ითქვას, რომ იდევნება ქართული ენა სკოლებიდან უკვე პრაქტიკულად ორივე რეგიონში. სრულად არის განდევნილი სალკე პრობლემები, არის საკუთრების უფლების ხელყოფის ბორდერიზაციის პრობლემები.
ელთოს საპარლამენტო ასამბლეა ამ ვითარებას უწოდებს რუსული ოკუპაციის და რუსიფიკაციის პოლიტიკის შედეგებს. რეზოლუციაში საუბარია ქართული კულტურული ძეგლების სახის შეცვლასა და მათ განადგურებაზე. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ხშირ შემთხვევაში არაკომპეტენტური პირები უტარებენ ეგრეთ წოდებულ რესტავრაციას. ამის მაგალითად ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში თირის მონასტერიც გამოდგება, სადაც რამდენიმე წლის წინ თითქოს და რესტავრაციის მიზეზით ჩვეულებრივი რუსული სამშენებლო კომპანია შეიყვანეს და კედლები გალესეს. მაშინ ხმაური ცხინვალელმა ძეგლთა დამცველებმა ატეხეს და მხოლოდ მათგან გახდა ცნობილი საქართველოს საზოგადოებისთვის. ორგანიზაცია ლურჯი ფარის წარმომადგენელი მანანა თევზაძე აცხადებს, რომ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სავალალო მდგომარეობაშია. ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ბუნებრივი კატასტროფებისა და შეერაღებული კონფლიქტების საფრთხეებისგან. მანანა თევზაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ძეგლების ნაწილი ომის დროს დაზიანდა. სატელიტური და სხვა დაკვირვების შედეგად კი იკვეთება, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი არაერთი ეკლესია მონასტერი ომის შემდეგაც ზიანდება.
ბუნებართვო სამუშაოების შედეგად იქნებოდა ეს ადგილობრივი მოსახლეობა, ადგილობრივი ეკლესია თუ ერთეული სასულიერო პირები თუ სხვა, არის ძალიან ბევრი შემთხვევა ამის.
ორგანიზაცია მისიც დაადგინა, რომ საოკუპაციო ძალები სამხედრო ინფრასტრუქტურას და ბაზებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიახლოვეს აშენებენ, რაც მათი დაზიანების საფრთხეს მომავალში ცქმნის.
კიდევ ერთი კატეგორია, რაც ასევე ძალიან უმნიშვნელოა ყურადღებაზე, ეს არის ის ძეგლები, რომლებიც აი ხა ჩვენი ამ მონიტორინგის შედეგად სატელიტური ფოტოების მდებარეობს ძალიან ახლოს, და ჩვენ გავზომეთ თქვათ 500 მეტრის რადიუსი, კილომეტრის რადიუსი იმ ახლად აშენებული სამხედრო თუ სხვა ტიპის ახალი ინფრასტრუქტურისგან. ანუ ეს არის ძეგლები, რომლებიც გადაურჩა, რომელსაც ხელი არ ახლეს, მაგრამ დღეს ის სოფლარები მოგეხსენება არის ფაქტობრივად სამშენებლო მოედანი ამ ახალი ინფრასტრუქტურის მეტწილად სამხედრო.
რეზოლუციაში ხაზგასმულია რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 2021 წლის იანვარში მიღებული გადაწყვეტილებების სრულად შესრულების აუცილებლობა. ელთოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია და კონსტრუქციული მონაწილეობა მიიღოს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში.
გოგა აფციაურ მაგიამბოთ, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების გაუარესებულ მდგომარეობასა და ახალ საფრთხეზეც, რომელიც ამ რეგიონებში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ემუქრება.
შევხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
განვილ მადღემ ბევრი სალაპარაკო დაუტოვა სპორტის მოყვარულებს და ჩვენს დაუბრუნდეთ ცალბურთს, კალბურთსა და ფეხბურთს. ბუდაპეშტში მსოფლიოს ჩემპიონატზე მოპოვებული მეათე ადგილი და ღირსეული თამაში ქართული წყალბურთის დიდ წარმატებად მიიჩნიეს სპეციალისტებმა და ჩვენც მოვისმინოთ ასეთი შეფასებები. Sportis საწყლოსნო სახეობათა ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ალექსანდრე ბიტაც. Თქვენ დაასარით ჩემპიონატს, ეს თქვენი მოვალეობაც იყო, როგორც ერთ-ერთი წარმომადგენელი საერთაშორისო ფედერაციის წყალბურთის და საერთო შტაბის შეთანხმება როგორი დატოვა მსოფლიო ჩემპიონატმა თქვენზე, როგორც სპეციალისტს.
Ამ ბოლო წლებში წყალბურთში მოხდა გარკვეული ცვლილება, ანუ რას გულისხმობ? არის ესეთ ტენდენცია, ნაკლები ძალისმიერი წყალბურთი, მეტი დინამიკა, მეტი სისწრაფე, თანახაობრივად უნდა გამდიდოდეს წყალბურთი და მსოფლიო ჩემპიონატის ეს შედეგი ნამდვილად მეტყველებს ამაზე. სამი ისეთი გუნდი გავიდა საპრიზო ადგილებზე, რომელიც ყველაზე სწრაფია, ყველაზე ტექნიკური და ყველაზე შედარებით ნაკლებად ფიზიკურად ძლიერები არიან. როგორც ვთქვით, ჩემპიონი გახდა ესპანეთი, იტალია, საბერძნეთი, სამივე გუნდი ძალზე სწრაფი და ძალზე ტექნიკურია. პრაქტიკულად ყველა მატჩი დიდი ანგარიშში სრულდებოდა. საშუალოდ თითო მატჩში სადღაც 30 ბურთი გადიოდა. ასე რომ სანახაობრივად, რა თქმა უნდა, ძალზე კარგი იყო ნებისმიერი მატჩის ხილვა, რა თქმა უნდა.
იმ დიდ ოსტატებს, აი, სახელოვან ოსტატებს, თუნდაც იმ ქართველებს, რომლებიც იყვნენ და ბრწყინავდნენ საერთაშორისო ასპარეზზე, იმ პერიოდის უნგრელ მოთამაშეებს, თქვათ, ეხლა ამ წყალბურთში გაუჭირდებოდათ თამაში.
დიდი ქართველი წყალბურთელები, უნგრელები, იუგოსლავიელები, რა თქმა უნდა, თავის დროისთვის იყვნენ უდიდესი სპორტსმენები, უდიდესი წყალბურთელები, რომ დღეს ადაპტირება მოუწევდათ უბრალოდ, რა გაუჭირდებათ არა, ალბათ ადაპტირება მოუწევდათ რა. სანახაობრივადაც უკეთესი გახდა წყალბურთი ნამდვილად. ეხა ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე ძალიან ბევრი ესეთ ტექნიკური ელემენტი ვნახეთ, რომელიც ნამდვილად ალამაზებს სპორტის ამ სახეობას. დღევანდელი წყალბურთი არის ძალზე მნიშვნელოვანი და ლამაზი.
გასაგებია. კი ბატონო, ეხლა რა სიტყვით თქვენ ახალ ჩემპიონზე?
მე მიმაჩნია, რომ ესპანეთი არის ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდი. დღევანდელი ესპანეთი გახვალთ სინთეზი გამოცდილების და ახალგაზრდული ესე ვთქვათ შემართების. ეს გუნდი არის დაკომპლექტებული გამოცდილი წყალბურთელებით და ახალგაზრდა წყალბურთელებით. 24-25-26 წლის წყალბურთელებით დაკომპლექტებული ძირითადად. ყველა რგოლში ყავთ უძლიერესი მოთამაშეები, დაწყებული მეკარე და დამწერებული ცენტრალურ თავდამსხმელით. ნამდვილად იმსახურებდა ესპანეთის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ოქროს მედლებს. ახლა იტალიაც იმსახურებდა, რა თქმა უნდა, როგორც იტალია გახდა წინა მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებული და აქ ჩემი სიმპათიები უფრო ესპანეთისკენ იყო. ნუ საბერძნეთსაც შეეხება, ნუ საბერძნეთის ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდია და ძალიან უწო საბერძნეთის ნაკრები, უფრო ახალგაზრდა წყალბურთელებით არის დაკომპლექტებული. აქ თამაშობენ მოთამაშეები, ვინც გახლავთ მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატის გამარჯვებული, უძლიერესი გუნდია საბერძნეთის.
მოვიდა დრო, გადავიდეთ საქართველოს ნაკრებზე. რა სიტყვით, აბა როგორ შეაფასებთ თქვენ ჩვენების გამოსვლას?
ჩემპიონატის სლოგანი გახლავთ Make History, ანუ შექმენი ისტორია. მე თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს ნაკრებმა ისტორია უკვე შექმნა. წყალბურთელები გახლავთ ეს პირველი სათამაშო სახეობა საქართველოში, რომელმაც პირველად მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონატზე. მე ოლიმპიურ სათამაშო სახეობებს გულისხმობ, ამ შემთხვევაში რა გვარ გულისხმობ? მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობის უფლება და თუ არ ვწდები, ეს არის ერთადერთი ქართული სათამაშო სახეობა, რომელმაც შეძლოდა მსოფლიოს საუკეთესო ათეულში შეიძლება თამამა თითქოს დაიმკვიდრა ადგილი. პრაქტიკულად ერთი აუზი გვაქვს საქართველოში, ერთ აუზზე ვარჯიშობს საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყველა კლუბი და ასაკობრივი ნაკრებების და ნუ აი ერთი აუზის პირობებში და ესეთი ცირი დაფინანსებით საქართველოს ნაკრები უკვე მეხუთე ჯერ ითამაშებს სექტემბერში ევროპის ჩემპიონატზე და მსოფლიო ჩემპიონატზე მოხდა 10 საუკეთესო გუნდში დამიჯერეთ. თელი მსოფლიო ლაპარაკობს საქართველოს ნაკრებზე. აქ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ იმაზე, რომ საუკეთესოში მოხდეს და აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ წინსვლა და პროგრესი არის, ნუ აი წარმოუდგენელი ჩვენი ნაკრების ობიექტურად ლაპარაკობ. ეხლა ნამდვილად ესეა მწვრთნელი ყავს შესანიშნავი, რომელმაც შეძლოდა გუნდი დააყენა. მწვრთნელთა შტაბმა კონკრეტულად დეან სტანოევიჩმა, რომელიც უკვე მეორე წელია საქართველოშია და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს წვრთნის, გუნდის შეკრა უდიდესი სპეციალისტია. მინდა მადლობა გადაუხადო დეან სანოევიჩს და მთლიანად მწვრთა შტაბს აესეთი შრომისთვის და გარჯისთვის. ყველა ჩვენ ნაკრებზე ლაპარაკობთ. ეს არის აბსოლუტური აღიარება ჩვენი ქართული წყალგუთისა.
ძალიან კარგი. Ну ту шорс არის ძრო რომ საქართველოს ნაკრებს არ დაჭირდება ლეგიონერების მოწვევა.
Ну ჩამოგეწვით წყალგუთის ნაკრებებს, სადაც თამაშობენ ლეგიონერები, ეს გახლავთ იტალია, ეს გახლავთ ესპანეთი, ეს გახლავთ მონტენეგრო, გერმანია, ეს გახლავთ საფრანგეთი, ყველას ყავს ლეგიონერი. აბსოლუტურად ყველას, ეხა გერმანიის ნაკრები სამ რუს წყალბურთელს იმატებს. ეს მიღებული პრაქტიკა წყალბურთში, მე ვაპარაკობ ისეთ გუნდებზე და ისეთ ქვეყნებზე, რომლებიც ესპანეთზე მაქვს ლაპარაკი. ხო, ეს გახლავთ მსოფლიო ჩემპიონი. ორი ნატურალიზირებული წყალბურთელი ყავს. ეს არის ფამერა სლოვაკეთიდან და ეს არის პერონე, რომელიც გახდა საუკეთესო მოთამაშე ბრაზილიიდან. ხორვატებსაც ყავთ. ეხლა მაგალითად პირველად ითამაშა კონსტანტე ხარკოვი რუსი, ხავი გარსიაც ყავთ ესპანელი, სერბეჩიც კი დუშან მანდიჩი გახლავთ მონტენეგროელი. აი ხო ამაზე მაქვს საუბარი. ანუ ეს მიღებული პრაქტიკა არის იმ ქვეყნებშიც, რომელ ქვეყნებსაც თითოეულ ქალაქში მინიმუმ 20-30 აუზი აქვს და რომელსაც აქვს 3-4 ლიგა. ანუ პირველი ლიგა, მეორე ლიგა, მესამე და მეოთხე ლიგა. ანუ წარმოიდგინეთ რამდენი კლუბები ყავთ, ხო? ეს ისეთ ქვეყნებში ხდება, რომელსაც აი ესეთი პირობები აქვს და ჩვენ პირობებში სადაც ერთი აუზი გვაქვს და პრაქტიკულად ნაკრებში არის მხოლოდ თბილისელი წყალბურთელები, იმიტომ რომ თუ ვერ გამოვიდგენთ რეგიონებში აპირობებში ვარჯიშობენ და აქ ხო საერთოდ ლაპარაკი არ არის, აპირობებში ვარჯიშობენ და ნუ გმირები არიან ის ბავშვების და მწყალების. აი ესეთ პირობებში ჩვენ თუ გვექნა, დაუშვოთ ერთი 3-4 კიდე 4 აუზი მთელი საქართველოს მასშტაბით გამიჯერეთ. ჩვენ აღაცეთი ნატურალიზირებული წყალბურთელი არ დაგჭირდება. ეს ნამდვილად ესეა და საქართველოს რა თამაშობს 4 უცხოელი, ხო? და ჩამოგეთვალეთ ნაკრებები, სოფლის წყალბურთის გრანდები, სადაც თამაშობენ ნატურალიზირებული წყალბურთელები. ორი ნაკრებია სოფლიოში, ვისაც არაყავს ლეგიონერი, ეს გახლავთ საბერძნეთი და ეს გახლავთ უნგრეთი. რაზე მაქვს ლაპარაკი, რომ ესეთ გრანდებშიც კი თამაშობენ ნატურალიზირებული წყალბურთელები, ასე რომ ეს სათაკილო არ არის და გასაკვირი არ არის ნამდვილად. განსაკუთრებით ჩვენ პირობებში, აპერობებში გვიწევს ყოფნა, ესეთ ძიმე პირობებში.
გასაგებია ყველაფერი, იზრდება დამჩენია წარმატება, მოგილოცოთ კიდევ ერთხელ, გისურვებთ წარმატებები და რაც შეიძლება ბევრი აუზი წყლიანი, სხვათაშორის უპირველეს ყოვლისა წყალში.
აუზი აგვიშენონ და წყალი ჩაგვისხან. ცოტა მეტი ყურადღება მოგაქციონ.
კი ბატონო, კი ბატონო, აუცილებელია თქვენ იმსახურებთ, წყალბურთი იმსახურებთ ჩვენი ტრადიციები და ჩვენი დღევანდელი სატურნირო მდგომარეობა და ავტორიტეტი მსოფლიოში.
უღმესი მადლობა.
ფაქტია, რომ კალათბურთს მართლაც არ აკლია ყურადღება და ახლა თბილისი მაყურებელთა მრავალათასიანი სპორტის სასახლეებით ევროპის ჩემპიონატის მატჩების მოლოდინშია. ამ ბოლოთვეებში აშენებული სპორტის სასახლე კი მართლაც რომ ეფექტურად გაიხსნა. საქართველოს ნაკრებმა ხომ მსოფლიოს ახლანდელი ჩემპიონი ესპანეთი დაამარცხა. ამ თამაშის შესახებ თავის მოსაზრებას ცნობილი მწვრთნელი ჩვენი საკალათბურთო ექსპერტი კოტე ტოღუში გაგვიზიარებს.
მოგესალმებით რადიო მსმენელებს, რა თქმა უნდა მიულოცო პირველი ქართული კალათბურთის გულშემატკივრებს ამ ისტორიულ გამარჯვებას, მინდა გავხსენო უკრაინასთან ნათამაშები თამაში, რომელშიც სამწუხაროდ დაუმარცხდით და როგორც ძალიან ბევრმა სპეციალისტმა აღნიშნა საქართველოს ნაკრებისთვის ამ ბოლო წლების განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი თამაში ჩავატარეთ და დამსახურებულად დავმარცხეთ უკრაინასთან. ერთი-ორი სიტყვით აუცილებლად მინდა აღვნიშნო უკრაინის ნაკრების მწვრთნელის ლატვიელი სპეციალისტის აირენს ბაგატკისის არასპორტული სასწრული თამაშის ბოლოს სასანანი მარცხი განიცადეთ. რაც შეეხება უკვე ესპანეთთან გამართულ მატჩს, დავამარცხეთ მოქმედი მსოფლიოს ჩემპიონები ესპანეთის ნაკრები, კი ბევრი აღნიშნავს და ამბობს რომ ესპანეთის ნაკრები შესუსტებული შემადგენლობით იყო და რაშიც ნამდვილად დავეთანხმები, რამოდენიმე NBA-ის მოთამაშე, იგივე ევროლიგის მოთამაშე აკლდა, მაგრამ სწორედ ამ შემადგენლობით იასპარეზა სრული საკვალიფიკაციო ეტაპი მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი. ამ შემადგენლობით ითამაშა ესპანეთმა და ევრობასკეტისთვის, რა თქმა უნდა, ესპანეთის ნაკრები სრულად გადახალისებული შემადგენლობით ჩამოვა, დარწმუნებული რომ შეიძლება ამ შემადგენლობის არცერთი მოთამაშე აღარ იყოს უკვე ევრობასკეტის შემადგენლობაში. ძალიან სასიხარულო იყო ჩემპიონის პირად და დარწმუნებული რომ ყველა კალათბურთის გულშემატკივრებისთვის ახალგაზრდა რატი ანდრონიკაშვილის თამაში, რომელიც წლების განმავლობაში იყო გამოძახებული ნაკრებში, მერე მას ტრავმა აწუხებდა და რამოდენიმე თამაში გამოტოვა, მაგრამ მისი დაბრუნება საკმაოდ ხმაურიანი იყო.
უკრაინასთან მოწოდვითი ხასიათი იყო მისი თამაში, მაგრამ ესპანეთთან უკვე მან გამოაჩინა ის შესაძლებლობები, თუ რისი გაკეთება შეუძლია მას და როგორ შეუძლია რომ გუნდს დაეხმაროს. მე ხლა არ მინდა ისე გამომივიდეს, რომ რატი ანდრონიკაშვილი მივაწეროთ ამ თამაში გამარჯობა, მაგრამ უბრალოდ რატი ახალგაზრდა ბიჭია და ნამდვილად სასიხარულოა, რომ ეს ახალგაზრდა სპორტსმენი ეს დაადგა საქართველოს ნაკრებს და იმედი მაქვს, რომ მისი მომავალი კიდევ უფრო გაიზრდება, კიდევ უფრო წარმატებული იქნება როგორც ნაკრებში, ასევე საკლუბო დონეზე. და ხმის მადლობა უთხრა მოთამაშეებს, რომლებიც გამოვიდნენ მოედანზე, არ ყოფილა არცერთი მოთამაშე, რომ რაღაცა თავისუფლი არ შეეტანა გუნდის გამარჯვებაში და 40 წუთის განმავლობაში და შემდეგ კიდევ უკვე დამატებით დროში მთელი გუნდი, მთელი საწნელო შტაბი ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ თამაში ჩვენი გამარჯვებით დასრულებულიყო და ეს მოახერხეს. რა თქმა უნდა, გულშემატკივართან ერთად მადლობა მათ ამისთვის და კიდევ უფრო დიდი იმედი ჩაგვისახეს იმისა, რომ ევროპასკეთზე შეიძლება მაღალი მინდებისთვის ვიბრძოლოთ.
ამ დღეებში ფეხბურთის მოყვარულთა ყურადღებამ ევროპის საკლუბო ტურნირების სტარტზეც გადაინაცვლა. საქართველოს 4 კლუბმა ევროპული ტურნირების პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი მატჩები ჩაატარა და მათ შორის დიდი ინტერესს რასაკვირველია ეროვნული ლიგის ბოლო ორი წლის ფავორიტის ბათუმის დინამოს თამაში იწვევდა ბრატისლავაში სლოვაკეთის ჩემპიონთან. ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი მატჩი სლოვანი დინამო 0-0 და ჩვენი ბათუმელები მომხილველი გია ცანალა.
მინდა მადლობა გადაუხადო მთელ გუნდს, ხელმძღვანელობას, იმ გულშემატკივრებს, რომლებიც არც თუ ისე ცოტანი იყვნენ ბრატისლავაში და გამოჩნდა ერთი სული, ერთი სულის კვეთება, ერთი გუნდი და ამაში ყველა სული უდაოდ დიდია. რა თქმა უნდა, ჩვენი ფეხბურთელების სასახელოდ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენმა ბიჭებმა არა ისე მარტო მონდომების ხარჯზე, კლასის ხარჯზე და ეს სლოვანის მთავარმოწმებმა ბატონო ვაისმას აღნიშნა, რომ ჩვენ კლასითაც და ფიზიკურათაც ვაჯობებთ ჩვენს მეტოქეს. Ну, თამაშის პერიპეტიებს რაც შეეხება, არ მიყვარს საჯობაზე საუბარი და რაღაც აპელირება მოსაჯების კვედებებზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საჯ უკეთესად შეეძლო ემსაჯა და შორს ვარ იმას ვიდან, რომ შეხვედრა ჩვენი გამარჯვებით არ დამთავრდებოდა, თუ არა ის წითელი ბარათი, რომელიც ჩვენს გუნდის ლიდერს, კაპიტანს მამუკა გუბახიძეს უჩვენა. მე ვფიქრობ, დაუმსახურებლად, რამაც რა თქმა უნდა თამაში საბოლოო შედეგზე იქონია მნიშვნელობა. ერთსაც ვიტყვი, რომ პირველი თამაში ითამაშა მან ამ სეზონში და შეიძლება ისე ვერ გამოიყურებოდა, ამიტომ ჩვენ საში გაფრენის უფლება არ აგვაქვს, ჩვენ ჯერ არაფერი მოგვიგია, ჩვენ გუნჩი არიან ფეხბურთელები, რომლებიც ნაკრებში თამაშობენ, კარგი და დიდი გამოცდილება აქვს და ეიფორიაში არ ჩავარდებიან და ტრენას არ დაიწყებენ, რომ მე მიწაზე ჩამოსაყვანი დარჩენ. ამიტომ ამაზე მწრენებიც იმუშავებენ, რა თქმა უნდა, ფეხბურთელები თავიანთ თავშიც გაანალიზებენ იმას, რაც იყო, ნახავენ დარწმუნებულებ ამ შეხვედრას კიდევ ერთხელ და ნუ გამოჩნდება იქ რაღაც რაღაცები, რაც გასახვეწია. და ისე მთლიანობაში მე ვფიქრობ, რომ კლასით ჩვენი გუნდი უფრო მაღლა იდგა ყველა კომპონენტში, ბრძოლებშიც, ორთაბრძოლებშიც, შეტევებშიც და უნდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კაცნაკურები ვიყავით, მეორე ტაიმში ჩვენ უფრო აჩქარა მომენტები ჰქონდა ფურთის გატანისათვის, ვიდრე ჩვენს მოწინააღმდეგეს. მაგრამ ეს ფეხბურთია, მოგეხსენება, ყველა დარწმუნებული, რა თქმა უნდა, გოლი არ იქნება და როგორც ჩვენმა მწვრთნელმა გიაგე გუჩაძემ აღნიშნა მატჩის წინ პრეს კონფერენციაზე, ყველაფერი ბათუმში გადაწყდება და აქეთა ყველაფერი აბისკენ მიდის. მიდის კი არა, მისულია, იმიტომ რომ ბათუმში უკვე ისეთი განწყობაა, რომ მთელი ბათუმი და მთელი ქალაქი ამ თამაშს ემოდება და ვფიქრობ, რომ ქართველი გულშემატკივარი ყოველ შემთხვევაში ჩვენი სურვილი დიდია, რომ ყველამ ერთად გავიხაროთ. ამიტომ ბათუმში სპორტული ცხოვრება გრძელდება. 10-ში მინდა ხაზე გაუსვა, რომ საქართველოს რაგბის ნაკრები ითამაშებს და მინდა ჩვენ ბიჭებსაც წარმატება უსურო და 13-ში ის თამაში, რომელსაც ასევე ველოდებით, განმეორებითი თამაში სლოვანთან და გამარჯვებით დავაგვირგვინოთ. ამიტომ სპორტული ზეიმი ვფიქრობ და კვირა ბათუმში შედგება და ყველა სრულიად საქართველო ამ გამარჯვებებით ჩვენ ვიზეიმებს. გამარჯვება ქართულ რაგბს, ქართულ ფეხბურთს და ზოგადად რა თქმა უნდა ქართულ სპორტს.
როგორც ყოველთვის ომახენად დამთავრა ჩემთან საუბარი გია ცანელამ, თავისი ყოფილი გუნდის ბათუმის დინამოს ბრატისლავაში თამაშის მეორე დღეს, ხუთშაბათს, შუადღისას. იმავე დღეს საღამოს რამდენიმე საათის შემდეგ გამართული მატჩების შედეგებს კი ახლა შეგახსენებთ. მაშასე კონფერენციის ლიგის პირველი ეტაპის პირველი შეხვედრები. თბილისის დინამო ესტონეთის ჰაიდე 2-3, საბურთალო ალბანეთის პარტიზანი 0-1, ფინეთის კუოპიო დილა 2-0, 3 მატჩი, 3 წაგება. ჯანმრთელობას გისურვებთ და ერთი კვირის შემდეგ ისევ შევხვდეთ ერთმანეთს.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ნახავთ რა შეცვალა უკრაინის ომმა 100 დღეში. გავიხსენებთ რეჟისორ თემურ ჩხეიძეს, რომელიც ახლახან გარდაიცვალა. ვისაუბრებთ ჯასტინ კორზელის ერთი ფილმის შესახებ. დავაწყებთ ლელა კუნჭულიას სტატიას რა შეცვალა ომმა 100 დღეში. ფაქტები და რიცხვები უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ. გაეროს მიერ 29 მაისს გავრცელებული მონაცემებით უკრაინიდან ტოლვილთა რიცხვმა 6.8 მილიონს გადააჯარმა. კიდევ 8 მილიონი ადამიანი ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულ პირად დევნილად იქცა. UNICEF-ი აცხადებს, რომ ომმა უკრაინელი ბავშვებისთვის ისეთი მასშტაბის დამანგრეველი შედეგები მოიტანა, რომლის მსგავსიც მსოფლიოს არ ახსოვს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. 1 ივნისის მდგომარეობით უკრაინაში სულ ცოტა 262 ბავშვი დაიღუპა, ხოლო კიდევ 415 დაიჭრა. გაეროს სტატისტიკით უკრაინაში ყოველდღე იღუპება 2-ზე მეტი ბავშვი, ხოლო 4-ზე მეტი ბავშვი სხვადასხვა სახის ჭრილობას იღებს. ეს ძირითადად ხდება საცხოვრებელ პუნქტებზე შეიარაღებული თავდასხმის დროს, ასაფეთქებელი საშუალებების გამოყენებით. კიევის ბოლო მონაცემებით უკრაინამ უკვე განიცადა 600 მილიარდი დოლარის ზარალი, საიდანაც 105 მილიარდი განადგურებულ ინფრასტრუქტურაზე მოდის. უკრაინაში განადგურდა 200 ქარხანა. ქალაქებიდან ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად დანგრეულია მარიუპოლი, ხარკოვი, ჩერნიგოვი, სევეროდონეცკი და ლისიჩანსკი. კიევი უცხებდა, რომ მარიუპოლში შენობების 90% განადგურებულია და მათი 40% აღდგენას ვეღარ დაექვემდებარება. 100 დღის მანძილზე ომმა ბიძგი მისცა მსოფლიოსთვის მანამდე მოულოდნელ და ზოგჯერ უპრეცედენტო მოვლენებს. პირველად უკრაინის შემთხვევაში გამოყოფილი ევროკავშირმა შეერაღების შესაძენად. უპრეცედენტო სისწრაფით მოხდა სამი ქვეყნის მიერ ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადების შეტანა და ევროკომისიის კითხვარების შევსება. მანამდე უკრაინის მოლდოვისა და საქართველოს შემთხვევაში ევროპულ პერსპექტივასთან დაკავშირებული ჩანაწერიც არ არსებობდა. სანქციების ფარგლებში დაიწყო უარის თქმის პროცესი რუსულ ენერგომატარებლებზე. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებს კიდევ დასჭირდა ლენდ-ლიზის აქტის გამოცემა. საბჭოთა კავშირის შემდეგ ახლა უკვე უკრაინისთვის. დღის წესრიგში დადგა ფინეთისა და შვედეთის ნატოში გაწევრიანების საკითხი, რაც მანამდე არც ამ ქვეყნებს სურდათ და რუსეთის წარმოუდგენელ მიუღებელ მოვლენად თვლიდა. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ მსოფლიოში პირველად 100 მილიონს გადააჭარბა ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების რიცხვმა. აპრილის დასაწყისის გახმაურებულმა შემზარავმა ამბებმა ბუჩიდან ბიძგი მისცა უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის მნიშვნელოვნად გაძლიერებას. ამჟამად უკრაინას სხვადასხვა სახით 50-მდე ქვეყანა ეხმარება და მათ შორის თანამედროვე შეიარაღებითაც. დამხმარეთა შორის კვლავინდებურად ლიდერობს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელმაც არაერთი ეტაპის შემდეგ უკრაინის უკრაინას ლენდ-ლიზის ფარგლებში $40 მილიარდიც გამოუღო. პენტაგონმა ორგანიზება გაუკეთა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების კოორდინაციის მართვის ცენტრის შექმნასაც. შეერთებულ შტატებთან ერთად ლიდერობენ დიდი ბრიტანეთი და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, განსაკუთრებით უშუალო სახმელეთო მეზობელი პოლონეთი. ამას დღეში რუსეთმა მთელი მსოფლიოსთვის სასურსათო კრიზისის შექმნაც მოასწრო. უკრაინის პორტებში მარცვლეულის დაბლოკვით და ახლა ამ მოცემულობას შანტაჟისთვის იყენებს დასავლური სანქციების მოხსნის მიზნის მისაღწევად. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილის შეფასებით, უკრაინის ინტერესების ხარჯზე რუსეთთან მოლაპარაკებების წარმოებასა და პუტინისთვის სახის შენარჩუნებას ლობირებენ საფრანგეთი, გერმანია, იტალია და უნგრეთი. უკრაინა აცხადებს, რომ სახელმწიფო ინტერესებისა და ტერიტორიების დათმობის ხარჯზე ომის შეწყვეტას არ დათანხმდება. ომის ეს პირველი 100 დღე ანალიტიკოსების აზრით უკანასკნელი ნამდვილად არ არის და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ბრძოლები დღესვე რომ შეჩერდეს, რუსეთ-უკრაინის ომი არ დასრულდება და მას შემდგომი მწვავე ფაზებიც ექნება. რაც უფრო მეტი დრო გადის, სულ უფრო მკვიდრდება პროფესიონალების აზრი იმის შესახებ, რომ წინ კიდევ ბევრი სასტიკი ბრძოლა და უმძიმესი ეტაპებია გადასალახი. ექსპერტები თვლიან, რომ რუსეთის დამარცხება ნელი ტემპითა და ხანგრძლივ ბრძოლასთან ერთად საერთაშორისო სანქციების გზით მისი დასუსტებით უნდა მოხდეს. თქვენ მოისმინეთ ლელა კუნჭულიას სტატია „რა შეცვალა ომმა 100 დღეში: ფაქტები და რიცხვები უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. მოისმინეთ თეატოპურიას სტატია „არ დააწეროთ სახალხო არტისტი“, თემურ ჩხეიძე. ერთ-ერთმა პირველმა ვთქვი, უარი აფიშაზე ჩემი რეგალია მიეწერათ. სხვებს აწერდნენ, ჩემს შემთხვევაში კი მხოლოდ სახელი და გვარი იყო. რეჟისორი თემურ ჩხეიძე. ვამბობდი, არ დააწეროთ სახალხო არტისტი, ამის გარეშე დაბეჭდეთ. ყველაფერს მშვიდად უნდა შეხედო, ამბობდა თემურ ჩხეიძე რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში 2016 წელს. რეჟისორი 5 ივნისს გარდაიცვალა 78 წლისა. თემურ ჩხეიძე 1943 წლის 18 ნოემბერს იყო დაბადებული მსახიობების მედია ჩახავასა და ნოდარ ჩხეიძის ოჯახში. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სარეჟისორო ფაკულტეტი. რეჟისორად მუშაობდა როგორც საქართველოს, ისე რუსეთის თეატრებში. დადგმული აქვს 80-მდე სპექტაკლი. არაფერში არ გარეულა და არ გასვრილა საბჭოთა ეპოქაშიც კი. ოჯახიდან გამომდინარე ყველა შესაძლებლობა ჰქონდა იმისთვის, რომ პრივილეგიებით ესარგებლა, მაგრამ არაფერი გამოუყენებია. ასე აფასებს ხელოვნებად მწოდნე ლელა ოჩიაური თემურ ჩხეიძეს. ის ამბობს, რომ ჩხეიძე ერთ-ერთი იყო, ვინც ქართული თეატრი შექმნა და სცენის ცენტრში ადამიანი დააყენა თავისი განცდებით და პრობლემებით. საზოგადოებამ თემურ ჩხეიძე უფრო დაიმახსოვრა ფილმიდან „მშობლიურო ჩემო მიწავ“, სადაც მან რაიკომის მდივნის როლი შეასრულა. 2016 წელს რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში თემურ ჩხეიძე ასეთ რამეს ამბობს. „მე გავიაზრე, რომ არანაირი პოლიტიკური და სახელმწიფოებრივი ფორმაცია არ ათავისუფლებს ადამიანს სინდისისგან. სინდისი ყველას უნდა ჰქონდეს, ჩემთვის გადავწყვიტე. სანამ ეს სისტემაა, მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ, რომ ის მამულის გადასარჩენად გამოვიყენოთო“. ციტატის დასასრული. ამ ფილმის შემდეგ თემურ ჩხეიძეს ლენინური პრემია მიანიჭეს. ამ პრემიას თავისი პრივილეგიებიც მოჰყვებოდა, თუმცა როგორც რეჟისორმა თქვა, ბინის რიგში მაინც 8 წელი იდგა, მანქანის გამოსაყვანად კი ფული არ ეყო. არასდროს ყოფილა გაბოროტებული, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ჰქონდა კიდეც ამის მიზეზი. არც გადიდგულებულა, ბოლომდე თავმდაბალი დარჩა და მისი სპექტაკლებიც ასეთი იყო. შინაგანად ძალიან ემოციური და ტკივილიანი, გარეგნულად სიმშვიდეს ინარჩუნებდა“, ამბობს ლელა ოჩიაური. აუხდენელი ოცნება, ასეთად დარჩა თემურ ჩხეიძე დრამატურგ სანდრო ლორთქიფანიძისთვის. „თუ ვინმესთან მუშაობას ვინატრებდი, გინდა როგორც მსახიობი, ან როგორც დრამატურგი ის იყო. იმ იშვიათ შემთხვევებში, როდესაც შევხვედრივართ, იმხელა სიბრძნეს ითბო და მოგძალება მიგზვნია მასში, როგორც მხოლოდ გენიალურ ადამიანებს ახასიათებთ. მასთან ურთიერთობისას გრძნობდი, რომ რაღაც მნიშვნელოვანს ეხებოდი. მას შეეძლო მართლა დიდი სპექტაკლები დაედგა“, ამბობს სანდრო ლორთქიფანიძე. თემურ ჩხეიძის სპექტაკლებიდან სანდრო იხსენებს „ანტიგონეს“, „მარად ქმარს“, „არტ ხელოვნებას“. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში თემურ ჩხეიძე ამბობს, „მე ცხოვრებაშიც და ხელოვნებაშიც საკუთარ შეცდომას ვეძებ. მუდმივად ვაანალიზებ, სად შეიძლება ისეთი შეცდომა მომივიდეს, რომლის გამოსწორებაც შეუძლებელი გახდებაო. შეკითხვას უწევდა თუ არა კომპრომისზე წასვლა, თუნდაც იმავე საბჭოთა ეპოქაში“, რეჟისორი ასე უპასუხებს. „მე გამიმართლა, ყოველთვის იმას ვდგამდი, რაც თავად მსურდა. ამ კუთხით ბედის ნებიერი ვიყავიო. ეს გახლდათ თეატოპურია სტატია არ დააწეროთ სახალხო არტისტი თემურ ჩხეიძე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოისმინეთ გიორგი გვახარიას სტატია როდესაც სახელსაც გართმევენ. ჯასტინ კურზელის ფილმ ნიტრამს რეალური ისტორია უდევს საფუძვლად. მასობრივი მკვლელობები ქალაქ პორტ-არტურში 1986 წელს. ავსტრალიის ისტორიაში უპრეცედენტო ტერორისტული აქტის შედეგად მაშინ 35 ადამიანი დაიღუპა და 23 დაიჭრა. ნიტრამი მთავარი გმირის მეტსახელია, ბავშვობაში შეარქვეს ასე, მარტინი უკუღმა. დაახლოებით 30 წლისაა, მაგრამ ისეთივე ბავშვია, როგორიც იყო სკოლაში, უმცროს კლასში, როცა საკმაოდ სახიფათო ფოიერვერკებით ერთობოდა. ნიტრამის გონებრივი განვითარება შეფერხდა. ასეთებს ჩვენში დელიკატურად ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებს ან და უბრალოდ სოციოპათებს უწოდებენ. თუმცა პოლიტკორექტულობა და დელიკატურობა ყოველთვის არ გვაახლოებს სიმართლესთან. ნიტრამი უბრალოდ ტერორისტია. ისტორია უსაყვარლოდ გაზრდილი ბავშვისა, რომელიც მთელი სამყაროს მიმართ კარგავს ნდობას და შურისძიების ინსტინქტით ცხოვრობს, არაერთხელ ასახულა კინოში. მისი დანაშაულის მიზეზს რომ ჩასწვდე, ცხადია მისი ცხოვრების არცერთი დეტალი არ უნდა გამოგჩეს. ამ მხრივ ავსტრალიური ფილმი განსაკუთრებული ორიგინალობით თითქოს არც გამოირჩევა. კანის კინოფესტივალზე, სადაც ნიტრამის პრემიერა გაიმართა, თავარი როლის შემსრულებელი ამერიკელი მსახიობი კალებ ლენდრი ჯონსი დაჯილდოვდა პალმით მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. მსახიობი იმდენად კარგად თამაშობს, რომ სიმპათია და თანაგზნობაც კი გიჩნდება მისი გმირის მიმართ. ხედავ, რომ ავტორი ბეწვის ხიდზე გადის, რომ სულ ცოტა აკლია ტერორიზმის გამართლებამდე. აქვე შეიძლება გაგახსენდეს ტერორიზმის პოეზიის მორცხვი ახსნა სიღარიბითა და უთანასწორობით. მაგრამ ჯასტინ კუზელი მაინც ჩიხში გამწყდებს. ფილმის გმირი უკვე ასაკში შესულ ოპერის მომღერალს შეუყვარდება და მთელ ქონებას მას უტოვებს. ნიტრამი სამყაროზე გაბრაზებული იმიტომ არაა, რომ ხარიბია. ნიტრამი გაბრაზებულია, რადგან ისევ უსიყვარულოდ უხდება ცხოვრება. ფილმის ერთ-ერთი საუკეთესო ეპიზოდია ნიტრამის დედის უკანასკნელი სტუმრობა შვილთან, როცა უკვე ზრდასრულ შვილს ისე აძინებს, როგორც ბავშვობაში. მერე კი შეშფოთებული შეხედავს მას. აქამდე დედა აქ კინოკამერის პოზიციას იკავებდა, უთვალთვალებდა ფილმის გმირს, ცდილობდა გაეგო, რა ხდებოდა მის გულში, მის გონებაში. მაგრამ ამავე დროს ცივი იყო, როგორც კინოკამერა. ავსტრალიური კინოს ვეტერანი ჯუდი დევისი ნიუანსებზე ძერწავს ამ როლს. შეუძლებელია მისი სახის დავიწყება ამ სცენაში. კამერა თითქოს გასულიერდა, მზერა გაცოცხლდა. რას გრძნობს დედა, რომელმაც მართლაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ შვილი მკვლელი არ გამოსულიყო. არსებითად არაფერი დააკლო, არც ყურადღება, არც საჭმელი, არც წამლები, არც ფსიქიატრები. და ეს სიყვარული რაღაა მაშინ? არ იცის, არავინ იცის. სადეშლებად ხოლმე აღზრდის პროცესში მშობლებს, საზოგადოებას. ამ კითხვებს სვამს ფილმის რეჟისორი, თანაც უაღრესად დელიკატურად. ფილმის ავტორს არ სჯერა, რომ ძალადობის უტრირებით ან და ახლო ხედით ჩვენებით მიაღწევს კათარზის მაყურებელში. კათარზისი მისთვის გამოსავალი არაა. ერთადერთი, რისთვისაც იღწვის, ჩვენი გონების გამოღვიძებაა. მას უნდა რომ ვიფიქროთ. დასკვნები არ გამოვიტანოთ, მხოლოდ ვიფიქროთ. მაყურებელს განსჯაში აქ უპირველესად კინოს ენა ეხმარება. ვიზუალური თვალსაზრისით სურათი შესანიშნავადაა მოფიქრებული. გასული საუკუნის 90-იანი წლების ავსტრალიის ეს ნოსტალგიური პეიზაჟები, ეს სიმშვიდე, ბევრი ჰაერი, მზე და სიმწვანე, ეს სითბო, მიუხედავად იმისა, რომ მაყურებელმა ფაქტობრივად წინასწარ იცის, როგორ დასრულდება ფილმი, ყველაფერი მოულოდნელად ინგრევა უსასტიკესი ეპილოგით. ბოროტება ამოხეთქავს, რადგან წლების განმავლობაში გროვდებოდა, რადგან მისი ადგილი აღარაა საზოგადოებისგან სრულიად გარიყულ პატარა კაცში. იმ საზარელი ტერაქტის შემდეგ ავსტრალიის ხელისუფლებამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა კანონმდებლობაში. იარაღის ყიდვა-გაყიდვაზე დაწესდა მკაცრი კონტროლი. თუმცა არ ამგონია, მხოლოდ კანონმდებლობის ცვლილება იყოს გამოსავალი ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჯასტინ კურზელს ნიტრამში ყველაზე მეტად მაინც ოჯახი აინტერესებს. იგი დარწმუნებულია, რომ რეფორმა პირველ რიგში აღზრდის სისტემაში უნდა გატარდეს. ბოლოს და ბოლოს ფილმის გმირი ხომ ცოტა ხნით მაინც იყო ბედნიერი, როცა ვიღაცას შეუყვარდა. ეს იყო გიორგი გვახარიას სტატია „როდესაც სახელსაც გართმევენ“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.